Probleme la zi cu Alexandra Andon la Radio România Actualități.
Bună ziua și bun găsit tuturor! Ordonanța de urgență care declară situație de criză pe piața carburanților este pe ordinea de zi a ședinței de guvern. Actul normativ era așteptat încă de luni, între timp a suferit modificări. Măsurile țintesc limitarea profitului distribuitorilor, dar și această formulare este prezentă într-o variantă schimbată față de începutul săptămânii. Acum formularea este, citez, pentru perioada cu prinsă între 1 aprilie și 30 iunie 2026, pentru operatorii economici, valoarea medie anuală a adaosului comercial calculat pentru anul 2025 constituie limita maximă pentru adaosul comercial. Se referă evident la operatorii economici care sunt distribuitori în acest domeniu. Adoptarea ordonanței de urgență va fi un prim pas. Săptămâna viitoare s-ar putea ca Guvernul și Ministerul Finanțelor să pregătească un alt act normativ prin care să fie reduse accizele la carburanți. Reamintesc, așa cum spuneau și colegii mei de la Radio Jurnal un pic mai devreme, că prețul motorinei standard a depășit pragul psihologic de 100 de 10 de 10 lei pe litru, îmi cer scuze. Dar care ar fi efectele ordonanței de urgență acum? Care ar fi precauțiile, dar și problemele ce se nasc în perspectivă? Discutăm în ediția de astăzi. Sunt împreună cu noi prin telefon în acest moment profesorul Ionuț Dumitru, consilier onorific al primului ministru. Bună ziua și vă mulțumesc frumos!
Bună ziua, mulțumesc de invitație!
Și este împreună cu noi și jurnalistul Mihai Nicuț, redactor șef economica.net, fondatorul portalului eenergia.ro. Bună ziua, mulțumesc de opotrivă!
Bună ziua!
Încep cu profesorul Ionuț Dumitru. În momentul în care stabilește măsuri și se vede nevoit să intervină pe această piață a carburanților, declarând situație de criză, ce are în primul rând guvernul în minte? Și mă refer la ce efecte economice are în primul rând guvernul, la ce precauții trebuie să-și ia?
În primul rând, cred că trebuie să înțelegem că principiile pe care le urmărește guvernul în momentul de față sunt următoarele. 1. Să avem fluiditate în aprovizionare, adică să nu fie probleme de aprovizionare, să nu avem o penurie de produs, de motorină, benzină. 2. Să avem o schemă care să compenseze parțial o parte din preț în limita unor constrângeri bugetare foarte mari pe care bugetul României le are, și aici ar trebui să ne uităm că, de fapt, singurul spațiu sau singura marjă de manevră pe care guvernul o are în momentul de față este cea creată de TVA-ul încasat mai mare din prețul combustibililor mai ridicat, pentru că sunt două componente în preț pe care guvernul le încasează, și anume acciza, care este fixă, este pe cantitate, deci din prețul mai mare al petrolului nu avem un impact pozitiv asupra accizei încasate. În schimb, TVA-ul depinde de valoarea, de prețul motorinei și benzinei, și acolo statul, dintr-un preț mai mare, încasează mai mult. E ușor de cuantificat cumva, la un preț de circa 10 lei cât avem în momentul de față, sau față de un preț de circa 8 lei cât era înainte de acest șoc. Probabil că guvernul încasează un TVA unitar pe litru undeva cu 0,30 și ceva până în 0,4 lei, adică 30
în
ceva,
plus.
40 de bani.
În plus. Exact. Dar pe de altă parte, permiteți-mi să vă întrerup, pe de altă parte, adaosul comercial pentru un litru este între 0,5 și 0,7 lei. Deci comparabil, aș spune, cu această creștere doar a valorii de TVA pe care o încasează statul.
Vă referiți la adaosul retailerilor?
Exact, da. Aș vrea să și citesc pentru ascultătorii noștri cam cum arată structura prețului pentru împrejurarea în care carburantul costă 10 lei pe litru, și anume prețul materiei prime între 2,8 și 3,2 lei, acciza între 3,3 și 3,5 lei, întregul TVA 1,74, rafinare și distribuție 1 leu până la 1 leu 20, iar adaosul comercial 0,507 lei. Dacă aceste calcule pe care le-am prezentat le considerați corecte, de ce se îndreaptă guvernul spre valoarea cea mai mică din componentele acestui preț?
În primul rând, intervenția pe care guvernul poate să o facă, încă o dată, este constrânsă de bugetul în care trebuie să ne încadrăm. România are un buget cu o țintă de deficit bugetar de 6,2% din PIB, un deficit bugetar foarte mare, în scădere față de anii anteriori, dar nu avem resurse suplimentare pe care să le mobilizăm în momentul de față pentru a face o intervenție mai mare. Adică ceea ce poate statul utiliza în acest moment pentru a compensa o parte din preț, este exact acest TVA pe care statul încasează suplimentar. Pentru că, încă o dată, acciza pe care statul o încasează nu e mai mare, probabil că din cauza unui consum mai mic, deși avem un produs inelastic, dar cel mai probabil consumul o să scadă un pic la aceste prețuri, acciza încasată la buget va fi chiar ușor mai mică sau poate mai mică decât ceea ce s-a bugetat. În schimb, pe TVA, față de ceea ce s-a bugetat din combustibil, TVA-ul încasat, dacă prețul rămâne, că sunt și aici niște ipoteze de făcut, dacă prețul rămâne la nivelul la care este acum, statul încasează încă o dată un 30-40 de bani în plus pe litru din TVA-ul suplimentar. Alte resurse pe care statul să le poată mobiliza nu avem și trebuie să fim conștienți de lucrul acesta. Ceea ce însă mai e important este că pe lângă efortul pe care statul face, mai trebuie partajat acest efort cumva și cu cei din domeniu, și aici intervine acea schemă de plafonare a daosurilor și poate și o înțelegere cu jucătorii din domeniu care să compenseze și ei parțial, dacă ne mai aducem aminte, similar cu schema care a fost implementată în 2022, în care la acel moment statul a susținut 25 de bani și jucătorii din domeniu și ei 25 de bani, astfel încât prețul a fost redus în final cu 50 de bani. Deci avem nevoie de cumva de o partajare a efortului între cei trei actori implicați. Consumator, stat, bugetul statului, respectiv jucătorii din domeniul energiei.
Dacă vă permite timpul, vă rog să rămâneți alături de noi, domnule profesor Ionuț Dumitru. Mihai Nicuț, în condițiile ordonanței de urgență, așa cum arată textul care există în momentul de față disponibil, ordonanță de urgență care este acum în discuția ședinței de guvern, practic, la ce putem spera? Utilizatorii de la pompă, la ce pot spera?
Deocamdată, ce aș vrea să spun este că doar companiile și clienții trebuie să facă un efort. Deocamdată, bugetul de stat nu face niciun efort și deocamdată câștigă cei peste 40 de bani pe litru, dacă calculăm 21% TVA, diferență dintre 10, 30 și sub 8 lei pe litru, cât era motorina la finalul anului trecut. Asta este unul. Doi, nu știm exact cu cât va scădea prețul la pompă. Cred că nici guvernul nu poate să știe, pentru că sunt calcule, sunt marje diferite de profit. A intrat în calcul inclusiv marja de rafinare, profitul făcut din activitatea de rafinare, cel care îl pusese exceptat, dar a fost din nou introdus în ultima formă a ordonanței, care înțeleg că se aprobă astăzi, din care este o bulibășeală completă. Ar fi trebuit să intre și marja pe țiței în această ordonanță, de unde într-adevăr s-ar fi câștigat niște bani, dar s-ar fi creat o dezordine în piață de neimaginat, în condițiile în care oricum câștigul ar fi fost cumva limitat, pentru că 20% din consumul de țiței al României este producție internă. Dar în fine, să zicem că rămâne în această deja patra formă discutată și că se aprobă așa. Nu știm cu cât vor scădea prețurile. Probabil vor fi câteva zeci de bani pe litru, similar sau echivalent cu acciza, care ar putea fi mâncați ulterior de o scumpire a barilului sau de o creștere a cotației la produse petroliere în probabil, nu știu, o săptămână. Problema în această chestiune este că eu înțeleg cumva atitudinea politicianistă a guvernului României. După principiu, domnule, toată Europa s-a făcut câte ceva și ai noștri trebuie să facă ceva. Nu li s-a cerut neapărat, ei au ieșit să semnalizeze această virtute și se pare că n-a ieșit chiar bine. Pentru că nu estimez să se întâmple foarte mari lucruri din această poveste, dar există...
În sensul scăderii prețului la pompă sau măcar stabilizării?
Stabilizării poate, al scăderii sau al stabilizării în funcție, dar stabilitatea asta ține de prețul internațional. Asta este o dată. Și a doua, ar putea apărea niște discuții, deși nu s-a mai limitat la jumătate marja de rafinare și rămâne la fel. Deci, practic, guvernul României spune așa, bă, voi în rafinării nu trebuie să profitați, adică să aveți același câștig cum l-ați avut, cum l-ați avut anul trecut, ceea ce de principiu pare corect pentru guvernul României și pentru noi. Dar atenție, asta înseamnă că motorina rafinărilor românești va ieși de pe poartă la un anumit preț, cealaltă care se importă, ca să ne ajungă nou consumul, adică încă 2 milioane de tone pe an, vine la alt preț. Cum facem? Pentru că vom avea două prețuri, nu vom avea două prețuri, o să fie un preț apropiat între cele două, să nu există distorsiuni în piață, nu știm, este o chestiune destul de complicată. Să vedem cum se va rezolva, cum se va aranja ulterior, mai ales că avem un mecanism care este valabil acum, înțeleg, doar pe 3 luni de zile, nu mai este extins la 6 luni, deci până la finalul lunii iunie. Să vedem ce se va întâmpla în acest interval.
Știți
de timp.
Ce aș vrea să vă mai întreb, cam dacă aveți informațiile acestea, cam cum arată în momentul de față posibilitățile de aprovizionare cu materie primă pentru rafinăriile din România?
Păi deocamdată o rafinărie, cea de aceea Petrom de la Braz, funcționează la capacitate maximă, dar și ea importă petrol, ea consumă 4,5 milioane de tone pe an. România produce undeva la 2,8-2,9 milioane de tone, care este rafinat integral la Braz. Avem Petromidia, care este în revizie tehnică, urmează să pornească undeva la sfârșitul săptămânii ăștia sau începutul săptămânii viitoare. Acest lucru ar mai putea atenua din presiune, pentru că oamenii trebuie să știe un
Dar
lucru.
Dar ei au de unde să-și ia materie primă?
Da, Petromidia este controlată de Compania Petrolieră Națională din Kazahstan, unul dintre cei mai mari exportatori de petrol din... chiar din lume, la ora asta, că a ajuns în top 10. Și livrările sunt asigurate, deci aici nu avem o problemă. Dar, desigur, este petrol la preț de cotație, să nu-și imagineze cineva că ni se
face... Îl dau mai ieftin.
Da, bineînțeles că nu. Există un mic discount, există un cost mai mic pentru rafinăria românească, în sensul că nu plătește rapid petrolul ăla, îl plătește la 90-180 de zile, ok. Dar nu este ceva semnificativ să zicem că după ce repornește Petromidia o să scadă prețul la motorină cu un leu pe litru. Nu se poate așa ceva. Dar, se ridică presiunea pe aprovizionare. Pentru că aceasta este, de fapt, problema. Lipsa produsului. Prețul este atât de mare pentru că ajungem la amenințare de lipsă, de penurie pentru acest produs.
Am înțeles. Revin la profesorul Ionuț Dumitru. Se pune problema, totuși, din punct de vedere macroeconomic, ca aceste creșteri mari de prețuri la combustibil, care nu știu dacă vor putea fi stăvilite de măsurile adoptate astăzi, să aibă efecte inflaționiste în economie, efecte pe care pur și simplu să nu le putem suporta sau oricum nu le dorim.
Sigur că vom avea efecte inflaționiste, vom avea și efecte asupra creșterii economice. Știm că prețul petrolului și prețul energiei în general este un factor esențial pentru inflație și pentru creștere economică. Însă revenind, nu cred că trebuie să creăm așteptări și oamenii să se aștepte ca statul să intervină, să suporte o parte semnificativă din această creștere, pentru că, până la urmă, oricum statul nu are bani din neant de undeva. Sunt tot bani de la cetățenii casați din taxe și impozite într-un buget pe care, încă o dată, în care avem constrângeri foarte, foarte mari. Sigur că ar fi fost plăcut să putem interveni cu mult mai mult cu resurse bugetare, dacă deficitul bugetar n-ar fi fost 9-10% din PIB, cum am avut în anii anteriori, și dacă aveam ceea ce numim, economiștii numesc spațiu fiscal, adică să ai capacitate de intervenție atunci când sunt șocuri de asemenea natură, cum avem în momentul de față, din păcate noi am fost dezarmați complet de faptul că am avut deficite bugetare foarte, foarte mari în anii anteriori,
și acum trebuie să reducem deficitul bugetar. Deci capacitatea de intervenție a statului cu resurse bugetare în momentul de față este încă o dată limitată la ceea ce încasează suplimentar din TVA. Alte resurse în buget nu avem. Nu putem să creăm iluzia că sunt și alți bani. Nu sunt și alți bani.
Da, întrebarea este totuși dacă presiunea aceasta mare a prețurilor la combustibile asupra unor ramuri ale economiei, cum ar fi agricultura, lucru pe care îl indică și un consilier al guvernatorului Băncii Naționale, deci dacă această presiune duce la o scădere a producției în unele ramuri economice, să mai pot fi anticipate aceleași încasări bugetare pe care le-a prognozat guvernul?
Sigur că nu, dar problema este următoarea. În două sectoare importante, și anume în agricultură și în zona de transport, la transportatori, există deja mecanisme de intervenție care sunt de ceva timp și ele au fost majorate deja recent. Și anume, în agricultură avem o rambursare de acciză, de circa 90% din acciza la motorină este rambursată printr-o schemă de ajutor de stat care există de ani de zile. Sigur că sunt niște luni de întârziere în care fermierii își primesc banii înapoi. Dar TVA-ul este recuperat pentru că mare parte a agricultorilor, fermele mari, sunt plătitoare de TVA și își recuperează banii. Deci, practic, dintr-un preț de 10 lei, să zicem, la motorină, agricultorul primește subvenția, cea mai mare parte a accizei, o primește ca ajutor de stat, 90% din accize este rambursată, și TVA-ul este înrapursat în totalitate. Deci problema este doar de moment la care primește acei bani înapoi. Și în final, prețul net pe care în agricultură îl plătim în momentul de față e undeva la 5 și ceva lei pe litru, pentru că celelalte componente, încă o dată, TVA-ul este rambursat și acciza, 90% din acciză, este de asemenea rambursată. La transportatori, de asemenea, a fost o schemă de rambursare, de ajutor de stat, de rambursare a unei părți din acciză care a fost prelungită recent și chiar majorată. Deci, evident că sunt multe alte sectoare care sunt...
Asta mă și întrebam și atunci, care sunt sectoarele care plătesc acciza aceasta integrală și care, în consecință...
Celelalte. Inclusiv consumatorul, persoane fizice, da? Persoanele fizice plătesc integral. Dar asta vreau să... Cred că este extrem de important ca mesaj. Nu putem crea așteptări că statul poate interveni și poate suplini o parte importantă din preț pentru că nu are bani să o facă. Și banii pe care astăzi îi cheltuim în buget îi împrumutăm și îi împrumutăm la dobânzi mari. Că deficitele sunt foarte mari.
Întrebarea mea rămâne, în ce condiții statul crede că va avea încasările de la buget acelea pe care le-a prognozat, dacă prețurile la carburanți au crescut și eventual dacă vor continua să crească, adică se va mai baza statul pe aceiași bani sau există riscul, așa cum s-a văzut în luna ianuarie, de exemplu, ca unele sectoare să scadă și atunci poate nici nici încasările prognozate nu vor mai fi îndeplinite.
Sigur că acest șoc puternic pe prețul petrolului se reflectă negativ în creșterea economică. În același timp crește inflația. Deci, practic, sunt doi factori care acționează. Unul reduce PIB-ul real, celălalt crește PIB-ul nominal. Pentru că inflația mai mare înseamnă un PIB nominal mai mare. Evident că ele se compensează între ele. Ceea ce contează pentru încasările bugetare de cele mai multe ori este PIB-ul nominal. Acum, sigur că într-un context în care ai foarte multe sectoare economice afectate de un preț al petrolului ridicat, creșterea economică și activitatea economică în general va fi mai slabă. Și atunci, probabil că încasările bugetare vor fi afectate. Da? Încă o dată, capacitatea de intervenție a statului pentru a compensa o parte mai mare a prețului la pompă este extrem de limitată.
Ni se alătură și jurnalista Lidia Moise. Bună ziua și mulțumesc
frumos! Bună ziua!
Cum vedeți, mereu s-a făcut comparație și cu alte țări europene. În zonă se pare că prețuri mai mari la combustibil sunt doar în Grecia și în Albania. Parlamentul Norvegiei intervine astăzi pentru a discuta reducerea taxelor pe combustibil într-o procedură accelerată, e adevărat propusă de unul dintre partidele din opoziție. Așadar, preocuparea există în toată Europa și nu numai. Am văzut proteste și în Filipine legate de creșterea prețului combustibililor. Deci probleme sunt peste tot. Modul în care este gândită reacția și soluția, cum arată în România?
Prudent, pentru că este clar că nu avem spațiu fiscal, din păcate. Deci am intrat în această criză deoarece am ignorat în 2024 toate semnalele de criză din jur. Lângă noi era un război și numai această sumbră privire aruncată peste graniță trebuia să ne facă să fim prudenți cu cheltuielile statului. Din păcate nu s-a întâmplat așa. Și acum plătim nota de facturile, nu, de plată, nota de plată o achităm a cheltuielilor exagerate de atunci. Trebuie să mai spunem și altceva. România este singura țară din regiunea noastră, de exemplu, cu excepția Slovaciei, care are probleme de deficit. Deci noi avem această apăsare care este foarte mare. Deci suntem practic, cum spun englezii, între două pietre grele, nu? Deci dacă luăm măsurile respective de reducere a taxelor, care sunt logice, deci pentru că m-am uitat pe datele arătate de statistică, deci nu există niciun domeniu în România în care să avem o speranță de reveniment economic. Practic, scăderile sunt foarte brutale și la producția industrială, și la construcții, și la serviciile interne. Deci avem o situație economică foarte mare și ar trebui să putem calibra această tendință de scădere a economiei cu o reducere a presiunii fiscale, mai ales la energie. Însă situația este complicată și de tensiunea politică, de tensiunea socială inflamată de protestele sindicatelor. Și această tensiune politică mai ascunde o altă capcană, și anume nerealizarea proiectelor din PNRR. Deci riscul să nu putem să luăm banii din PNRR.
În ce fel s-ar lega aceste lucruri? De ce creșterea prețurilor la carburanți, prețul la pompă, ar impieta asupra realizării PNRR?
Pentru că ar mări costurile de...
ar mări devizele.
Ar mări, sigur că da, pe de o parte. Pe de altă parte, criza politică ar influența. Deci, peste această criză a petrolului se suprapune în România, în mod irațional, o criză politică. Și această criză politică face ca lucrurile să stagneze. Face ca guvernul să nu mai fie eficient. De ce? Pentru că trebuie să gestioneze o criză politică. Nu s-au înțeles asupra niciuneia dintre, nu-i așa, măsuri. Amânăm luarea unor măsuri. Există permanent amenințarea cu ieșirea de la guvernare. Asta ar echivala, în opinia mea, cu tăierea ratingului. Nu știu cât ar mai putea avea răbdare agențiile de rating cu noi. N-au avut răbdare cu nicio altă țară care a intrat în criză politică majoră. Nu văd de ce ar face cu România.
Dumneavoastră, deci, spuneți așadar că așa ceva, o criză politică, ar fi egal cu creșterea dobânzilor, care oricum sunt mari.
Și nu numai cu creșterea dobânzilor. Ar fi un dezastru pentru întreaga economie românească. Ar fi un atac asupra leului, pentru că prima victimă a tăierii ratingului este moneda națională. Iată de ce Banca Centrală a ieșit zilele acestea și a recomandat prudență în calibrarea măsurilor pentru evitarea...
Inclusiv, aveți dreptate, a spus că să fie redusă taxarea pe combustibil ar fi ca și cum arunci gaz peste foc, mă rog, cred că a spus benzină. Dar rămâneți cu noi, doamnă Moise, revin la domnul Mihai Nicuț cu o chestiune pe care domnia s-a dezvoltat într-o emisiune anterioară, și anume faptul că probleme mari în orice condiții ar fi legate de aprovizionarea cu motorină, pentru că exista deja un deficit pe piață. Cum arată această problemă acum?
în afară de ce am spus eu și o să repet, o să vă zic ce a spus șeful unei mari companii europene. Shell chiar ieri a aflat la un congres pe energie în Statele Unite. A zis că o să se instaleze penuria în Europa până la sfârșitul lunii aprilie.
Dacă este aici,
rămâne, dacă situația rămâne, evident.
Blocarea strâmtării Ormuz continuă.
Noi, în ceea ce privește aprovizionarea cu motorină, avem un deficit structural. Deci, pe cele trei rafinării ale noastre, dacă ar funcționa toate, pentru că Petrotel este oprită, tot nu produc mult mai multă benzină decât consumul nostru care se exportă, dar produc mai puțină motorină, consum care a explodat în România. Și este practic consumul industrial cumva, consumul făcut pentru creșterea acestei țări în mare parte, dincolo de faptul că ne plimbăm noi cu dieselul pentru că ar consuma mai puțin. Deci 2 milioane și ceva de tone de motorină pe an se importă. Problema este că suntem într-o zonă foarte complicată, unde cererea este mare, vezi inclusiv Ucraina care nu mai are nicio rafinărie, iar oferta este limitată, atât prin prisma faptului că nu se mai importă țiței rusesc într-o zonă în care predominant țițeiul rusesc era benchmark-ul, așa. A doua oară, avem o problemă cu rafinării care nu mai funcționează la capacitate, fie din cauze mecanice, fie din cauze că nu au suficientă resursă de aprovizionare, și aici mă refer la rafinăriile din Ungaria și până de curând rafinăria nici din Serbia. Deci este această problemă în toată zona, amplificată și de situația noastră din România, unde consumă mai mult. Adică producția este mică comparativ cu cât se cere în bazinul Mării Negre, mai ales, iar lucrurile sunt amplificate, evident, și de toate tensiunile legate de război, atacuri asupra terminalelor petroliere, asupra vapoarelor care au crescut costurile și așa mai departe. Deci există foarte, foarte multe rațiuni prin care, sau cum să spun, acest război din Iran a venit peste o realitate foarte proastă din punct de vedere al carburanților, mai ales al motorinei pentru piața românească, și nu face decât să accentueze un efect negativ deja pronunțat înainte.
Mulțumesc frumos, Mihai Nicuț. Ni se alătură și jurnalistul Constantin Rudnitski. Bună ziua! Mulțumesc frumos că sunteți alături de noi. Văzând felul în care își propune pentru moment guvernul să intervină în ceea ce declară că este pe piața carburanților o situație de criză, asta, cum ar veni, îl justifică pentru a interveni asupra adaosului comercial al unor companii private. Cum vi se pare soluția și ce efecte va avea?
Am văzut diverse comentarii vis-a-vis de această propunere. Eu aș pleca spunând că o soluție perfectă nu există. Oricare dintre ele ar fi discutabilă sau, în orice caz, relativ eficientă sau relativ ineficientă. Dar uitându-mă strict la această idee a plafonării adaosului comercial, și dacă ne uităm încă o dată la ceea ce s-a întâmplat pe piața alimentelor, unde am avut și acolo o plafonare a adaosului comercial, eu aș spune că ideea nu este cea mai bună. Cred că pe piața alimentelor, alimentelor de bază, efectele n-au fost cele scontate și sigur că există diferențe, adică între piețe. Aici, pe piața carburanților, totuși avem un tip de oligopol, să o numim, adică avem mult mai puțini producători, adevărat. Asta ar putea să avantajeze, dar mie mi se pare încă o dată o idee destul de complicat de aplicat. Vă dau un singur exemplu. Nu e chiar simplu să controlezi până la urmă dacă s-a încadrat o companie în acel 50% din anul trecut, să zicem. Deci trebuie să vezi mai întâi.
Acum este la nivelul anului trecut, iar eu nu am înțeles din formulare, pentru că nici nu am pregătire economică, dacă este vorba despre procentul adăugat sau despre valoarea de 0,5 până la 0,7 bani pe litru.
Vedeți, nu știu să vă răspund nici eu la întrebarea asta, dar e destul e un model complicat, să-i spunem așa. Și atunci, sigur că am văzut varianta în care există am putea să aplicăm, nu o variantă perfectă în cea, deci nu o plafonare flexibilă, când spun dar nu o plafonare de adaos, ci o plafonare chiar de preț, în care să existe un anumit nivel de preț în care să fie împărțită povara aceasta la cei trei actori din piață, adică la stat, pentru companiile petroliere și pentru consumatori, pentru că până la urmă fiecare dintre dintre acești trei actori să-i numim, trebuie să suporte această povară mai mică sau mai mare. Deci eu, când spun plafonare flexibilă, mă gândesc la faptul că acest plafon se poate ridica sau se poate scădea în funcție de situația din piață. E doar o idee, nu știu dacă e cea mai bună. Așteptăm soluțiile.
Lidia Moise, voiați să interveniți, cred.
Da, am vrut să spun că sigur vrea să limiteze guvernul adaosul comercial, însă e o altă capcană aici, anume aceea că toate companiile de pe lanț și rafinării și depozite și retail-urile, benzinăriile trebuie să acționeze imediat ce cotația petrolului scade, numai că noi suntem într-o situație pe piața petrolului extrem de volatilă. Deci dacă acum vreo două zile a scăzut chiar și temporar, limitat, sub 100 de dolari, acum este iarăși 106 dolari barilul de Brent. Deci va fi foarte greu, exact și cum spune colegul meu Rudnitsky, va fi foarte greu pentru agențiile statului să verifice dacă tot acest lanț de producție și distribuție și benzinării, nu? Aplică plafonarea conform legislației
pe care a adoptat-o guvernul, o va adopta în următoarele 10 de minute. Mă întreb dacă știrea de astăzi, Israelul a anunțat că l-a ucis pe șeful marinei militare iraniene, cel care conducea operațiunile de blocare a strâmtorii Ormuz, va avea și ea un efect pe bursă și...
Probabil că da. Dacă îmi dați doar
vă
o
rog, Constantin Rudnitsky, vă rog.
E esențial o altă idee de acolo, și anume că în cazul în care bugetul încasează mai mulți bani decât cei scontați, cei prevăzuți în buget din aceste creșteri de prețuri, să găsească o schemă de redistribuire către consumatori pentru, încă o dată, pentru a fi, să zicem, corecți față de consumatorii care plătesc acest preț mai mare. Schema e de discutat care este schema optimă, dar cred că e un principiu important.
Dar mă întreb dacă guvernul își propune săptămâna viitoare să discute sau să ia în considerare scăderea accizei, oare pentru ce nivel al prețului la pompă sau al barilului de petrol și ar lua astfel de măsuri? Când ar deveni oare încă și mai îngrijorător prețul barilului, în așa fel încât guvernul să intervină și cu scăderea accizei?
Vă rog. Facem o precizare și aici, mă scuzați.
Chiar vă rog.
Colega Lidia Moise, s-a clarificat această chestiune de către consilierul premierului, consilierul onorific. Acciza, de fapt, se pune în funcție de cantitate, deci nu avem valoare și cantitatea, și atunci cantitatea e vorba de cantitatea vândută. Dacă scade consumul, va scădea și încasările din acciză, se poate jongla eventual din TVA, apropo de modelul de care spuneați.
Vă rog, Lidia Moise, 20 de secunde,
eu,
30.
Eu cred că ar trebui și acum, chiar de acum, imediat după plafonare, să reducă și TVA-ul, pentru că nu sunt semne că în următoarele 3 luni cotațiile petrolului vor scădea.
Și dacă aceste cotații nu vor scădea și prețurile rămân fie și ca cum sunt acum, efectul asupra economiei, foarte scurt, Lidia Moise, care va fi?
Din păcate, recesiune.
Chiar și pentru o perioadă atât de scurtă, 3 luni. Mulțumesc foarte mult tuturor invitaților ediției de astăzi. Punem punct ediției Probleme la zi. Sunt Alexandra Andon, rămâneți cu Radio România Actualități.